Den natten lukket ikke Gjertrud et øye. Lensmanns ord var som en mare i hodet på henne, og tankene og bekymringene fikk henne til å vri seg urolig i sengen. Minnene ble så klare at hun stelte med vesle Ollons, som smilte strålende til henne. Eller hun hadde ham i armene og sang for ham. Av og til tok minnene en annen vending. Hun befant seg oppe på Sveltingsfossen, og det var sin egen sønn hun holdt i armene. Ham hun kalte Emil, ham hun ikke husket. Bastian var død, og hun klarte ikke å fri seg fra mistanken om at Ola hadde en finger med i spillet. Selv om lensmann Halseth var ny i bygden, hadde han nok allerede lært seg nok om den storsetske hensynsløsheten at han tenkte det samme. Ikke minst etter at hun besvimte. Han måtte da forstå at hun visste mer enn det hun sa. Men likevel var ikke alt svart, for Oskar var kommet til bygden. Og slik hun tolket brevet hans fra juli, kunne dette være hans siste emissærreise. Han ville overlate misjoneringen til yngre krefter og slå seg til ro hos henne. Hun hadde tenkt seg vestover, og hadde trillet sykkelen ut av skjulet og over broen, da Ola Storseth med ett sto foran henne. Han stilte seg slik han pleide når han ville ha folk i ulaget, slik at de skjønte hvem som hadde makten. Han sto så nær sykkelen at forhjulet berørte buksebeina hans. Skjorteflaket var utenpå buksene. Han hadde mørke skygger under øynene og to dager gammel skjeggstubb. Han så ut slik som hun innimellom følte seg. Han så på henne, og øynene var så smale at pupillene nesten var usynlige. Så skjøv han haken litt fram, på Olavis. «Han kom på kaffebesøk, han Halseth?» spurte han, og var lav og trang i stemmen. Hun kunne gjøre seg dum og spørre hva han mente, men da ville han bli enda sintere. Hun svarte ikke, bare ventet. Kjente sine egne pulsslag i tinningen. Han satt en god stund også, fortsatte han. Hva vil du, Ola? Spurte hun, da han bare fortsatte å stirre, med sigaretten godt plantet i den høyre munnviken.